Zdar Davide.
Zdar Tome.
Jak moc tě mrzí, že už brněnská tržnice není tržnice?
Že není tržnice, mě až tolik nemrzí, ale byla tam dobrá pivotéka, to mě trošku mrzí.
Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Dneska s Davidem Nekvindou
a Tomášem Kremrem.
My to na sebe ukazujeme rukou, protože každý z nás říká jméno toho druhého, tak vám to ještě musíme takhle slovně popsat, abyste v tom neměli zmatek, pokud nás ještě neznáte.
Tak čím začneme? Brněnskou tržnicí nebo památkově chráněným brněnským Stalinem?
Já bych začal úplně jinak. Pozdravil především uživatele zubních nití, protože vědci z Brna a z fakultní nemocnice u svaté Anny a lékařské fakulty Masarykovy univerzity a taky z centra Recetox vymysleli první probiotickou zubní nanonit na světě.
Tak tomu úplně rozumím, k čemu je to dobré?
To je dobré, abys měl čisté zuby.
To by mě nenapadlo, ale když je to nano, tak je to nějak extra tenké nebo co?
Ne, vypadá to úplně stejně jako normální zubní nit, jenom má v sobě taková hodná probiotika, která potlačují zlé bakterie, které potom způsobují záněty dásní, takže to je nepříjemná věc, to nechceš.
Jsem rád, že dnes si nás můžou poslechnout i děti, nejsem ale rád, že zubaři nebudou mít co žrát.
Ani skláři, ani zubní skláři nebudou mít co řád, protože zubní sklovina taky... No, dobře, tak pardon, se omlouvám.
To bylo za rohem.
Tento vtip byl velmi kvalitní. Na webu i rozhlas k tomu vyšel článek s reportáží od kolegy Marka Hensla.
Tam si dočtete, že to neznamená, že už si nikdo nebude muset čistit zuby kartáčkem, to je pořád potřeba. Ztratili jsme Stalina.
Tak to je komediální film i divadelní hra, třeba v divadle Bolka Polívky. Každopádně v Brně bychom je mohli pojmenovat jinak. Podle současných událostí v Brně bychom měli říct, že jsme památkově ochránili Stalina.
Ale ochranou ruku už nad ním zřejmě nikdo nedrží.
A vezmeme to od začátku. Druhá světová válka skončila v roce 1945.
To bereš docela dost od začátku.
Každopádně Brno tehdy na konci války tedy osvobodila vojska Rudé armády a tam mají svůj, řekněme, hlavní čestný vojenský hrob na ústředním hřbitově.
Mezi lety 1945 a 46 tam vznikla i umělecká díla na oslavu osvoboditelů. Mezi nimi taky vysoký sloup, na jehož špici klečí na jednom koleni náhodný rudoarmějec se zbraní v ruce.
A ten asi trochu ubírá pozornost očí od toho, co je na druhém konci sloupu, takže dole. Když se na ně díváte zepředu, tak na něm vidíte rudou hvězdu, překřížené kladivo a srp. Ovšem z boku je tam docela nenápadná podobizna Stalina. Ta hlava z profilu vypadá jako třeba někde na minci nebo na medaily.
Při pietním aktu koncem dubna si ji všiml zastupitel Brna Martin Příborský z ODS a zdálo se mu to divné, tak se ptal, co to tam dělá a jestli je nutné, aby to tam bylo.
Myslím si, že osobnost Josifa Vysarionoviče Stalina, všichni víme, že je extrémně problematická. Jeho kult osobnosti skončil už v 50. letech. Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí. A nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
Je fakt, že je to asi málo známá věc, asi Martin Příborský nečetl jednu jistou knihu, jejíž spoluautor tady proti mně sedí.
Červenám se. A jejíž druhý spoluautor je Miloš Šenkýř, rozhlasový kolega, který tedy on do té knihy 100 plus 24 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností tuto kapitolu o nenápadném Stalinovi napsal.
Protože tenhle Stalin je jako součást čestného pohřebiště ruských i ukrajinských nebo rumunských vojsk památkově chráněný.
A památkáři se teď nejspíš budou muset po těch skoro 81 letech od konce války vyjádřit k tomu, jestli takový Stalin může na sloupu zůstat nebo za jakých okolností ho sundat.
Vedení Brna totiž na Příborského podnět tento týden dalo za úkol úředníkům a správě hřbitovu, ať vymyslí, jak Stalina odstranit.
Úkol to nebude jednoduchý i proto, že se k tomu musí kromě památkářů vyjádřit třeba i ministerstvo obrany, protože to je válečný hrob svázaný i s mezinárodními úmluvami, čili k tomu asi bude mít co říct i Rusko, které se jinak o to pohřebiště ještě před několika lety celkem vzorně staralo, dokud tedy nepřišla válka na Ukrajině.
Ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová dodává, že pro pohřebiště se navíc chystá rekonstrukce.
Máme problém se schody, které už vlivem větrné a vodní eroze se začínají rozpadat. Stejně tak nás trápí i horní velká zadlážděná plocha, která má výrazné nerovnosti. A když už se budeme do ní pouštět, tak samozřejmě to zrekonstruujeme úplně celé.
Takže rekonstrukce, která zatím nemá stanovený termín, by mohla být tím momentem pro Stalinovo zmizení nebo nějaké zabroušení.
Není to jediný takový spor o komunistické symboly v Brně. Třeba opoziční piráti letos navrhli odstranit z Moravského náměstí sochu rudoarmějce.
Čímž pobouřili opoziční zastupitelé z SPD v Brně nebo i ty jihomoravské zestačilo. Vedení Brna k tomuhle, pokud vím, žádné stanovisko nevydalo.
A taky tu máme historii odbrušování takových symbolů. Před skoro 20 lety Srp a kladivo sám odstranil tehdejší místostarosta Králova pole René Pelán z ODS, konkrétně z Žulového jehlanu nad dalším hromadným vojenským hrobem vojáků Rudé armády v parku v Božetěchově ulici.
A Pelán to tehdy komentoval takto.
Rozhodně nejsem typ, který by chodil po Brně s bruskou a hledal tyhle ty staré symboly totality, i když mě to klidným nechává. Já si myslím, že 20 let po revoluci už místo na našich veřejných prostranstvích pro tyto symboly určitě není, stejně tak jako pro symboly nacistického Německa.
Brno nechalo menší symboly vrátit, a to vprostřed malé rudé hvězdy, která je tam tuším doteď, a taky tehdy experti zkoumali, jestli tam vůbec jsou nějací vojáci pohřbení, protože se šířily fámy, že vlastně nejsou.
Ale jak se ukázalo, tak jsou. Jich tam 326 podle historických zápisů, tedy zhruba 10krát méně, než kolik jich je na ústředním hřbitově. No tak to je dobře, že máme v Brně už asi všechno vyřešené, takže už můžeme jenom řešit takové drobnosti, symboly, zabrušovat a odbrušovat památníky.
Tady na tu tvou trošku jedovatou slinu já zareaguju. Já si taky myslím, že v Brně máme důležitější témata, která se týkají denního života mnohem víc. Na druhou stranu, kdyby měli politici řešit jenom to nejdůležitější, tak by asi teď museli všichni tady neustále řešit dostavbu velkého městského okruhu, a to znamená, že nemají dělat nic jiného.
Ale tak to asi určitě řeší souběžně s tím samozřejmě, ale tak možná by třeba ti úředníci mohli mít jiné okolí na práci. Chápu, kam
myslím si, že tady jeden Stalin jako Brno neochromí.
Asi ne. A na druhou stranu trochu si říkám, jestli u některých to nejsou jenom takové trošku jako snahy o předvolební zviditelnění, ale
oni... To určitě ano. A je to určitě téma, které ostatně my o tom taky mluvíme, zvedá zájem, takže určitě to bude z části taky tím, že se blíží volby velmi rychle. Než se dostaneme k druhému většímu tématu, tak jedna krátká zmínka. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další 3 lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
A mezi těmi obviněnými je i jedna z nejvlivnějších figur brněnské a taky celostátní ODS, bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek, který ale po bitcoinové kauze tedy už ministrem není a ve straně taky není.
Obviněný je taky Blažkův známý a zároveň brněnský advokát Karim Tic a ministrův někdejší náměstek Radomír Daňhel.
Ti se podle policie a žalobců dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby.
Jediný Blažek na to serveru novinky.cz řekl, že se cítí naprosto nevinný, protože je obviněný z úmyslných trestných činů, ale on měl jen v úmyslu prospět státu, který měl bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun získat.
Jenomže ty bitcoiny jsou jaksi zřejmě pochybného původu od muže jménem Tomáš Jiříkovský, který je obviněný z praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Už se o tom tohle dokonce točí seriál, jsem slyšel někde, myslím, že OnePlay ho bude dělat. Takže...
Já se přiznám, že v této kauze se strašně ztrácím.
Proto je pro tebe ten seriál určený, asi pravděpodobně, nevím, kdy bude ve vysílání.
Teď se ale vydáme na úplně jiné tržiště, tam se neprodávají drogy, aspoň co víme, zbraně, ani nové identity, tedy aspoň doufám.
Já předpokládám, že tam ti trhovci na zeleném trhu mezi ovocem a zeleninou nemají někde schovaný zbraně a nové pasy, takže ano, teď jsme na zeleném trhu v Brně.
Ten takhle funguje roky, což se ovšem nedá říct.
Že tam prodává to ovoce a zeleninu, tedy ne, že by tam byly ty pasy, ano.
Možná i staletí se dá říct. Ovšem to, že to funguje, se nedá říct o tamní kryté tržnici.
Městská část Brno Středy před 9 lety zrekonstruovala, aby se tam prodávalo zboží, jednak to, co na náměstí, ale k tomu i nějaké další, prostě aby to byla tržnice jako jinde v evropských městech.
My jsme třeba někdy spolu vlastně byli v březnu ve Vídni, kde byla taková krytá tržnice, dali jsme si tam sekanou, jak se to řekne,
lebekeze,
takového, asi si nejspíš představovali.
No nebo z Budapešti, to je třeba, to mám oblíbené, je to jaksi dobrý turistický cíl, ale jak zpívají Čukovoko.
Brno není New York.
Brno není ani Vídeň, ani Budapešť, takže původní prodejci tržnici opustili, v přízemí jenom zůstala pekárna a kavárna a v těch horních patrech bylo většinou prázdno, eskalátory tam snad většinou roku ani nejeli a muselo se po nich šlapat a prostory si pronajímali na různé jednorázové akce, třeba pořadatelé Mint Marketu, kde se prodávaly různé designové věci, oblečení a tak dále.
Ještě tam v jednom patře byli dobrovolníci z iniciativy Brno pro Ukrajinu, kteří tam pletli maskovací sítě a vyráběli powerbanky pro vojáky z elektronických cigaret.
A ti tam pořád jsou, aspoň tedy zatím, poté co z prvního patra loni zmizela i hospoda s pivními speciály, tak už tržnice prostě tržnicí není.
Za to je tam nově v prvním patře něco úplně nového, centrum VUT, čili Vysokého učení technického.
No, co si pod tím představit?
Mají se tam konat přednášky, setkání, příští týden se tam má konat akce s názvem Chemické ty opáté, jakože čaj, a o týden později tam bude výstava diplomových prací ateliéru tělového designu Fakulty výtvarných umění.
Ani pod tím si asi neumím moc představit, tak se tam budu muset podívat. Jsou tam teď vystavené studentské formule, je tam robot, který vypadá jako člověk a hýbe se. Viděl jsem tam malý bar s pitím, různé sedačky, taky koutek s videohrami od studentů VUT, no prostě takový pelmel všeho. Tak já nevím, jestli jsme někoho nalákali, jestli vlastně budu mít důvod se tam vracet.
Mně to přišlo právě zajímavé jednou, ale říkal jsem si, no, že je to takové jednorázové. Každopádně, pokud je někdo třeba absolvent VUT, tak je tam ještě prodejna univerzitního merče, tedy předmětů s logem univerzity, třeba ponožky nebo knížky, takže kdo chce se pochlubit, že pochází z VUT, že to jeho alma mater,
tak by tam měl zamířit. VUT věří, že tímto počinem té jinak prázdné tržnici zase vrátí život a že tam budou chodit studenti i další lidé.
Tržnici provozuje Pavel Bartošek, má na to s městskou částí Brno Střed uzavřenou dlouhodobou smlouvu a říká, že se tam tržní provoz nevyplatil.
Pro další obchody nebo jako trhy není místo, ale co plánujeme, tak je rozvoj kulturně společensko vzdělávacího centra.
Smlouvy mezi ním a městskou částí mají vypršet v letech 2029 a 2031. Starosta Brna Středu Vojtěch Mencel z ODS při otevření univerzitního centra řekl, že je rozhodně nechce prodlužovat.
Pokud bychom uvažovali o dalším využití, tak budeme velmi pečlivě hledat nájemce a účel toho využití.
Ovšem, to už bude řešit dost možná jiná rada městské části a jiné zastupitelstvo, protože na podzim máme ty už několikrát zmiňované volby.
Tak třeba jednou tržnice zase bude skutečnou tržnicí.
Dozvíte se to v brněnské 11. v roce 2032.
Ano, příští týden ještě ne, ale i příští týden se s novou epizodou vrátíme.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.